Začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Modlitba svaté Kateřiny. O Duchu Svatý, vstup do srdce mého. Svou mocí je přitáhni k sobě, o Bože pravdy. Dopřej mi lásky s bohabojností. Ochraň mě před zlým myšlením. Zahřej mě plamenem své lásky, aby každé břímě se mi zdálo lehké. Přesvatý Otče a sladký Pane můj, pomoz mi ve všem konání mém. Může se nám jednoduše stát v našem životě, když zahlédneme zkaženost církve tváří v tvář, možná především jejich služebníků, kněží, biskupů a podobně, zkaženost církve, která nějak jako proniká tou církví skrze historii. Ale když to vidíme tváří v tvář v současnosti a ona až do konce světa neopadne, ať je to zkaženost, která se týká peněz nebo sexuálních deliktů nebo lenosti obyčejné lidské, tak to může otřást naší vírou. Z tohoto hlediska nám může být velkou inspirací svatá Kateřina, která žila v době, kdy zkaženost církve byla na jednom z historických maxim a dokázala v sobě vzácným způsobem spojit lásku k církvi, která je nevěstou Krista, a pravdivost v odmítání hříchu. Když by jí bylo 31 let, neprovdaná dívka laička, zavolal si ji papež, aby ho povzbudila. Ona sešla ze Sieny do Říma, promluvila k němu a papež si řekl, tahle ta ženská, ta by měla kázat kardinálům. Tak svolal kardinály a kázala kardinálům. A papež si vzal potom slovo a říkal, jak je to možný, že nikdo z vás takhle pravdivě a odvážně nemluví jako tahle ta ženská. Jak je to možný, že tahle ta ženská hlásá evangelium zřetelněji a jasněji a má ty věci srovnaný a žije radikálnější lásku než všichni dohromady. Trošku jsem nadsadil. Ale on byl, papež, docela postrej a tímto způsobem k ním promlouval. To je žena, o které dnes mluvíme. Svatá Kateřina Siena. Z mnoha hledisek by se nám dost možná o ní moc nevíte, protože se o ní tak často nemluví, protože jsou věci, které jsou na ní, které se nám těžko slyší. A možná to je problém na její straně, možná je to problém na naší straně, ale jsou prostě záležitosti, které když slyšíme, tak se nám jako nelíbí, že jsou svatí, ke kterým je lneme, inklinujeme přirozeně, kteří jsou pro nás neproblematičtí. Jako svatý Filip Neri, o kterém budeme mluvit za 3 týdny, jako svatý Jan Bosco, jako svatý František z Assisi. Svatá Kateřina, tam těch takových divných věcí, které se nám těžko rozumí, je víc. V první řadě to byla mystička. Nebyla to teoložka, byla to mystička. Tedy ne, že toho hodně věděla o Bohu, ale hodně dobře znala Boha. A tahle ta zkušenost se těžko překládá. Těžko, když mám nějakou zkušenost, i velkou, tak velmi je obtížné vzít ji ze svého srdce, přeložit ji do slov, tak aby ten druhý si udělal představu o tom, co to znamená. Další věc, že byla taková nezařazená, nezapadá nám do škatulek. Nebyla to ani manželka a matka, ani řeholnice. Byla tak jako na půl cesty. Žila jak v ústraní, jak kontemplativním, tak činným životem. Takže se nám nedaří jí tak jednoduše uchopit. V jejím životě je řada epizod, které kdybych vám převyprávil, tak by se s tím možná byli znechuceni, že jsou tam jako nechutné části v jejím životě, ať je to v jejím praktickém životě nebo v jejich vizích. A to taky nám člověk k tomu má odpor, ale v té dejší době zkrátka k tomu měli jiné postoje. Další problematická věc je, že to je ženská, která dost možná umřela hlady. Dost možná se postila k smrti, dost možná měla nějakou podobu anorexie. To nám nesedí k naší vizi toho, jak by měl svatý vypadat. Je to žena, která podporovala křižové výpravy. Vyzývala ke křižovým výpravám. To se nám tak jako se nám příčí, nelíbí se nám to přirozeně. Jakkoliv v kontextu doby je to zcela pochopitelné. Další věc, to, s jakou jistotou mluvila. S jistotou, která přináleží svatým. Tedy jinými slovy, mnoho věcí v jejich životě se nám budou těžko následovat a otázka, jestli vůbec jsou následování hodné. Aby jsme věděli, v jaké době žije svatá Kateřina. Umírá asi 2 roky po tom, co umřel Karel IV., takže to máte tak zařazený, to v tom 14. století. V době, kdy upadal feudalismus, zvláště v té Itálii získávali na významu města, žila v Itálii, která byla rozdělená, rozdrobená. Každé to město významnější bylo vlastně stát sám o sobě a ty státy byly velmi často ve válce. Papež v té době, kdy žila v mládí, tak byl v Avignonu, v babylonském zajetí, ve vyhnanství, nebo prostě na letním sídle v Avignonu. Takže žije v takové době hodně pohnuté. Narodil se jako Katarina Benincasa v roku 1347 v Sieně. Teď už to tolik neříkám, ale dřív jsem říkával, když se mě ptali kamarádi, jak se mi líbí v Poličce, tak jsem říkal, no tak, jak by se mi mohlo nelíbit v Poličce, když Polička je druhé nejkrásnější město na světě. Tak kamarádi samozřejmě vyzvídali na to, které je to nejkrásnější, tak jsem musel odpovědět, že přece Siena. Jestli někdy budete v Itálii, tak Siena je určitě dobré místo k navštívení, ale je třeba ne poběhat Sienu, ale 3 dny tam strávit, večery, noci, procházet těma uličkama a zjistíte, že to je opravdu možná nejkrásnější město na světě. V tomto městě se narodila a žila většinu svého života svatá Kateřina, dcera barvíře, v docela malém domku, který můžete navštívit, jako 23. dítě svých rodičů z 25. Některé matky si tady myslí, že jako jsou dobrý se svýma 3 nebo 5 dětma, tak 25 to je. Pro její radostnost ji přezdívali Euphrosyne, což je název jméno múzy. Že to byla ta dívka, typická ta italská dívka plná života, radosti, vitality, chuti do života. A další věc, která je pro nás těžko pochopitelná, že její zážitky s Bohem se datují do velmi brzkého věku. V 5, možná v 6 letech měla první vidění Krista. Na ulici, když šla cestou z návštěvy se svým bráchou, tak měla vidění Krista. Spolu s Petrem, Pavlem a Janem. V 7 letech se rozhodla zasvětit svůj život Bohu. V 7 letech, no tak to mám zpoždění stále. Ve 13 jí matka nutila k tomu, aby se zdobila, aby ze sebe jako udělala trošku nevěstu, hezkou dívku, a ona tomu tak trošku podlehla, ale potom, co její sestra zemřela, tak úplně se odvrátila od všeho světského. V 16 letech jí chtěli provdat za vdovce po zemřelé sestře a ona proti tomu bojuje postem a tím nejkvalitnější ženskou zbraní té doby, tím, že si ustříhá vlasy. A to je okamžik, kdy vlastně vzniká napětí až boj mezi Kateřinou a jejími rodiči. A Kateřina je teda tvrdohlavá, nechce se vdávat a její rodiče tedy nasadí kalibr, ten sklon Kateřiny, její přirozený, je být doma v klidu, ve svým pokojíku, nerušená, aby mohla se postit, modlit se. To je to, k čemu inklinuje její srdce. A tak oni se rozhodli, že jí to řádně opepří, zakážou jí samotu, neustále někdo s ní je, a musí doma pracovat jako služka. Stále je pod dohledem, stále je zaměstnaná, stále je zapřažená. A to je první okamžik, kdy si Kateřina začíná budovat vlastně vnitřní celu. Jakékoliv jsou okolnosti, ve kterých žije, tak uvnitř svého srdce může vstupovat do samoty s Bohem. A vlastně si i představuje, takže když slouží otci, slouží Kristu. V matce vidí panu Marii a ve svých bratrech apoštoly. A to jí pomáhá teda skutečně vlastně nastoupit jako služka v téhleté rodině. Rodina se snaží vměstnat i do nějaké akceptovatelné škatulky. Pokud by to šlo, tak nejlépe manželství. Ale Kateřina odmítá manžela i konvent. Svou sveřetostí se teda vybojuje možnost žít jako zasvěcená pana. A což to nebyl způsob života tehdejší doby, to bylo jako něco divného. Jediná jako vlastně přibližně podobný způsob života, tedy ženská, která nevstoupí do kláštera, a tím je myšleno, nestane se děptiškou, že známe ty sestry, kteří jsou v kongregacích jako prostě boromejky, seleziánky, které žijí ve světě a slouží, ale to v té době nebylo. V té době žena mohla vstoupit leda tak do kláštera, co znamená být v klauzuře. Neexistovalo služebný život řeholnic. Takže mohla být opravdu jenom leptiškou, anebo další kategorie teda byla manželkou a matkou. A jediná věc, do které tak trošku zapadala, tak byl třetí řád svatého Dominika. Dominik žil chviličku před ní, ale to byly ženský vdovy. Ženský, který přišli o manžele a tudíž se jakoby udělali společenství v duchu svatého Dominika, že budou pomáhat chudým. A ona k k ním teda chtěla vstoupit, ale samozřejmě oni nestáli. Co nám tady jako nějaká 16-letá, 17-letá holka, která prostě neví, co chce, kdo ví, jestli se nebude chtít za dva roky vdávat. Takže neměla to jednoduchý, ale nakonec teda byli přemoženi Kateřinou a její naléhavostí a teda rozhodnou se jí přijmout. Sestry Dominikánky, tedy její nové spolusestry, jí naučí číst teprve. Kateřina dřív se spekulovala o tom, že dost možná vůbec neuměla číst, ale pravděpodobně měla číst, teda v nějakých teda 20 letech se to naučila dost možná, ale psát dost možná neuměla do konce svého života. Žebrákům rozdávala v té době oblečení a jídlo a sama téměř nejedla. Ale v téhleté době její způsob života byl především ten, že byla teda ve své komůrce, už si to vybojovala doma, že může být ve svém pokoji, postit se, modlit se a být, prožívat svoje mystické extáze. Nicméně v 21 letech zažívá mystickou svatbu s Ježíšem a Ježíš po ní chce něco jiného. Ježíš po ní chce něco dost podobného, co po ní chtěli ty rodiče. Říkají, jako já vím, že tvoje srdce tě vede k tomu, abys byla tady v celé a modlila se, ale on jako ženich volá z cely ven na veřejnost. Což je pro spoustu svědců typický. Že několik let stráví v ústraní, načerpávají, rostou, zrají a ta zkušenost, kterou udělají, je potom vyvede ven ke službě. A je to ten správný postup, správný proces, který nezajišťuje, ale umožňuje, aby člověk se skrze službu druhým nestal uzurpátorem a jim panovníkem. Aby si nehonil svoje vlastní ego. Aby neprosazoval sám sebe. Takže v 21. ona vychází ven, stává se jednak teda slouží nemocným a chudým a jednak kolem sebe zcela přirozeně shromažďuje společenství lidí, kteří přesto, že jsou mnozí starší než ona, tak jí říkají mama, říkají matko. A v tuhletu chvíli ona už sama, ne z donucení, doma zastává vlastně také ty služebné práce. Ty, která před pár lety tak těžko snášela, tak teď se jí stávají druhou přirozeností. Sama si je vybírá. Ve 24 letech se začíná politicky angažovat, vstupuje do různých sporů a válek, protože Siena, když zrovna nebyla ve válce s Florencí, tak byla ve válce s Pisou, takže měla co dělat. Se snažila usměřovat a mnohdy vlastně s rizikem toho, že by mohla také zemřít. Až teprve 6 let před svou smrtí se setkává se Raymondem z Capui, který se stane jim zpovědníkem, duchovním synem a také zaznamenávatelem jejich extází a jejím životopiscem. 5 let před smrtí získává stigmata, která ale nejsou viditelná. Na její přání byla její stigmata neviditelná. Potom přichází ten okamžik, kdy vyráží do Avignonu, papeže Řehořovi domlouvá a chce od něj, aby se přesunul do Říma, což skutečně udělá, jak moc ho ovlivnila svatá Kateřina, těžko říct, do hlavy mu nevidíme. A potom její poslední velká cesta vede potom ze Sieny na Urbanovo pozvání na nástupce Řehořova, Urbana VI., tak právě je pozvána do Říma a tam potvrzuje legitimitu toho papeže, protože v tu chvíli už byla problém právě se vzdoropapežstvím a tam právě se stává také ta scéna, o které jsem mluvil na začátku, kdy přednáší kardinálům. V roce 1380 ve věku 33 let umírá. Přestože už několik dlouhých let v podstatě žila pouze z Eucharistie a na naléhání svého zpovědníka, aby jedla, tak mluví o tom, že toho už není schopna, že jí to nejde. V roce 1461, tedy 100 let po smrti, je svatořečena. V roce 1970 Pavlem VI. Je prohlášena učitelkou církve, jednou z prvních žen a první laičkou, jedinou laičkou zatím mezi učitelkami církve. A v roce 99 je Janem Pavlem II. Jmenována patronkou Evropy spolu se svatým Benediktem, Cyrilem a Metodiem, Brigitou Švédskou a Editou Steinovou. Tak tolik k jejímu životu a její spiritualita, to, čím žila, to, jakého rázu byl její vztah k Bohu. Je pravda, že můžeme pozorovat u svaté Kateřiny, když čteme její díla, její dopisy, určitou, jako dal by se říct, až mužskost. Že její cnosti byly hodně aktivní. Důraz na odvahu, na srdnatost, na rozhodnost, odpor ke změkčivosti. Chce jasně hlásat pravdu, bez ohledu na mínění lidí. Tváří v tvář kněžím, biskupům, kardinálům, papežovi jasně říká tvrdá slova, která jim jsou adresovaná. Druhá věc je zvláštnost, exaltovanost jejího života. Na jednu stranu, co se týče její teologie, její nauky toho, jak vnímala Boha, jak vnímala církev, tak z toho hlediska byla opravdu dcerou své doby, jakože v ničem nevybočuje. Ta její nauka je úplně standardní, ale tím způsobem života vybočovala výrazně. Mluvilo se o tom, že za dva dny Kateřina spala 30 minut. Že nespala každý den, ale jenom jednou za dva dny a aby teda jako to dotáhla, tak spala celých 30 minut, protože to dělala tak, že ona se ukládala ke spánku, až když dominikáni v klášteře se vzbudili, aby neustále nějaký dominikán, ona byla terciářka dominikánů, tak byl vzhůru a chválil Pána. Není nic kromě Eucharistie, v kostele po svatém přijímání hlasitě pláče, takže jí kněží odmítají dávat Eucharistii, aby nerušila ostatní. Poučuje státníky, horuje pro křižovou výpravu, upadá na každém kroku, dalo by se říct, do extrémně konkrétních mystických vizí, když rozmlouvá s Bohem a potkává svaté. A Když vám někdo tohleto o někom vykládá, že huk padá do vytržení a že má abnormální reakce při přijímání svátostí, tak správný základní předpoklad je, s tím člověkem je něco v pořádku. Jo, to bude psychicky nemocný člověk. To je něco divného. To je správný předpoklad na prosté většině případů. V dnešní době i v dobách minulých. A církev to vždycky věděla. To znamená, všichni, především kněží, byli velcí skeptici vůči téhleté jako hysterce. A přišli si ověřit to, jakým způsobem žije, přišli si ji poslechnout, přišli s ní rozmlouvat. A velmi často právě z těchto skeptiků se stávali její nejoddanější žáci. Co je naprosto specifické na Kateřině, je, jak spojuje mystiku a soucit. To jsou dvě základní věci. Tedy mystika, to, že zná Boha vlastním jménem, to, že ne ví věci o Bohu, ale že zná Boha. A je s ním v kontaktu. Jakoby zná ho z vlastní zkušenosti, zná ho z vlastního omaku. A na druhou stranu soucit. Tedy zcela konkrétní jednání ve prospěch slabých lidí. Kristus jí říká, dal jsem ti uši, aby si slyšela moje slovo a potřeby druhých. Tohle je na mnoha místech, v dialozích, vždycky spojeno, obě dvě ty věci dohromady. Vztah Bohu, vztah bližním. Pro ní je to jediná věc, aby si slyšela moje slovo a potřeby druhých. Další prvek toho, jak žila, je její hluboké přesvědčení, že Bůh Otec a Bůh Syn jsou blázniví milovníci, jsou bláznivě milující, nesmyslně hodně. A touha jejího života je druhým lidem to ukázat. Nějakým pomoci, aby to viděli. Aby byli vtaženi tou silou Boží lásky do toho vnitřního pohybu v Nejsvětější Trojici. Další věc, která je taková trošku jako chlapská, divně chlapská mi přijde, její důraz na pravdu. To má možná u Dominikán. Dominikáni to takhle mají. Jak podstatná je pro ní pravda. Ona sama sebe označuje za milovnici pravdy, za nevěstu pravdy. Obrovsky těžko nese neochotu prelátů říkat pravdu, aby si náhodou někoho nerozkmotřili, aby někoho nenaštvali, aby si neudělali nepřátele. To strašně jako pohoršuje, strašně hněte. Jak je to možné, že někdo se může dívat na nepravost a zůstat mlčet, neoznačit ji, nemluvit o ní, neříct si pravdu. A pak taková jako srandička ve smyslu, že když jsme v rámci synody církve, tak ta svatá Kateřina může být pro nás vzorem ideje synodality církve ve smyslu, že ona je z hlediska té tehdejší hierarchie hodně na spodu. A přeci to, jaká je její pozice v církvi, nečerpá tu přesvědčení o tom nečerpá z toho, co jí říkají faráři, ale z toho, co jí říká její snoubenec. A v jednom dopise své matce píše, ty možná seš jako Marie z Nazareta, matka páně, povolána modlit se za apoštoly. Tak jako ona se modlila v letnicích. Za apoštoly a za apoštoly. Ale moje povolání je víc podobné prvním apoštolům. Moje povolání je hlásat evangelium a být po něj pronásledovaná. Pro nic jiného jsem nebyla přivedena na svět. Já, tvoje nehodná dcera, můj stvořitel, si mne proto vyvolil. Je to ženská, která se naprosto vzpírá logice té doby, zařazení té doby, protože jí Kristus, její snoubenec, řekl, jdi hlásat evangelium, tak jde hlásat evangelium. A že bude působit divně a že ostatní si budou klepat na hlavu a to, že ostatní se jí budou posmívat a považovat jí za bláznivku, je jí úplně ukradený. Co jsem byla poslána říct, to také řeknu. Papeži píše, můj nejmilejší babo, babo je tatínku, jo? Můj nejmilejší babo, to píše, myslím si, že to píše zrovna papež Urbanovi. Urban VI. Je papež, který, jak to říct slušně, nebyl zrovna dobrý v mezilidských vztazích. Krátce potom, co ho kardinálové zvolili za papeže, tak začal do nich jako velmi intenzivně bušit a měl proč, samozřejmě měl proč. Co byl ale větší problém je, že je například občas nakopával, jo, a proto ho neměli moc rádi. A tomu píše, můj nejmilejší babo, když Bůh ti dal autoritu a ty si ji přijal, musíš ji vykonávat. Pokud ji nechceš řádně užívat, bylo by dobré pro církev i vaši duši, abyste rezignoval. 30letá holka píše papežovi, hele, když to nebudeš dělat pořádně, tak se na to rovnou vykašli. Jo? Bůh mi to takhle říká. Pán Ježíš mi to říká, on ti svěřil autoritu, ty jsi ji přijal, pokud to nechceš dělat, tak jdi odválu. Škodíš tím církvi, škodíš tím svý duši. A papežové poslouchali. A papežové si ji zvali. Urbanovi VI., když byla tehdy v tom Římě, tak mu navrhla, aby kromě toho, že měl kolegium poradců kardinálů a taky kolegium politických poradců, tak aby měl také i jakousi radu lidí z božího lidu. Poté mu říká, ty, co jako do autority, ty máš nejvyšší autoritu v církvi, co řekneš, co to se udělá? Takže co do autority, ty nepotřebuješ nikoho, kdo by ti jako doplňoval, že bys potřeboval parlament, který ti to schválí. Ne, ne, ne. Ty si můžeš dělat v církvi, ne, co chceš, ale prostě máš plnou autoritu. Ale v čem seš omezený? Je poznání. Co do poznání, nevidíš víc než ostatní lidi. Seš obyčejný člověk. Seš obyčejný člověk, co do poznání, to znamená, vidíš nějaký problém, vidíš ho ze svého úhlu pohledu a když ti ostatní řeknou, že to má další úhly pohledu, na který se je možný dívat, jak je potřeba to vidět, tak to neuvidíš a uděláš špatný rozhodnutí. A tou svojí autoritou lidem uškodíš. Takže ano, seš boss, já uznávám, že seš boss, ale i boss může být velmi špatně informovaný. A tvoje povinnost je nechat se informovat dobře. A k tomu potřebuješ nejen hlavouny, nejen kardinály, ale potřebuješ slyšet názory různých lidí. Jo, to by se líbilo papeži Františkovi, to hodně dobře zapadá do toho, co on myslí tou synodalitou. O díle se nebudu rozkecávat. Povětšinou jsou to dopisy, které diktovala. Necelých 400 se jich dochovalo. dopisy králům, papežům, rodině. 26 modliteb se dochovalo a spisek, který je nazván Dialog s boží prozřetelností, který byl diktován povětšinou v extázi. Můžete si ho přečíst. Nečte se to jednoduše. Jednak jsou tam zvláštní obrazy, jednak se docela dost často opakuje, ale jsou tam, je tam pár momentů, který člověku zahřejou srdce. Jsou tam ty drobečky zlata, nugetky zlata, ze kterých člověk může načerpat a který mu ospravedlní tu jakousi dřinu toho, že to musí číst, jakože čtení dialogu je z jisté části dřina. 5 praktických rad svaté Kateřiny pro náš život. První praktická rada, opři se o prozřetelnost. Bůh říká Kateřině, já se postarám o tebe a ty se starej o mě. To je tvůj úkol na tomhle světě. Ne, každý se stará o sebe, ale ty se starej o to, abys dělala moji vůli. Ty se starej o to, abys naplnila moji vůli. A ostatní nech na mě. Já se o tebe nějak postarám. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, říká náš Pán, a ostatní vám bude přidáno. Je nesmírně obtížné, nemožné zajistit si svůj život na tomhletom světě přirozenými světskými prostředky. Proto je, pokud nejsme úplně hloupí, tak víme, že stejně jednou přijde smrt. Takže vždycky tragédii akorát oddalujeme. Ale ten, který se svěří Boží prozřetelnosti a dělá to, co Bohu na očích vidí, takže se může spolehnout na to, že Bůh ho neopustí. Protože se naučí na to spoléhat. Zjistí, že to funguje. Že tahle ta podivuhodná výměna skutečně funguje. Já se starám o věci Boží, o to, abych se líbil Bohu a to, jak budu žít a jak se budu udívat, to nechám na něm. Já jsem ten, kdo pečuje o všechny potřeby duše i těla. Pravda je však taková, že má prozřetelnost se o vás postará se stejnou měrou, již ve mně doufáte. Tady ta podivuhodná výměna funguje nejen v životech svatých, ale v životech mnohých křesťanů. Ale je to cesta. Přijde člověk, když zjistí, že to funguje, tak má z toho radost a v síle té radosti dokáže jít a dokáže se svěřit prozřetelnosti v dalších věcech. Ale pak přichází obtížnější období, člověk ztratí tu kuráž a znovu musí obnovovat svoje rozhodnutí. Ne, ne, ne. Já se nechci zajišťovat věcmi tohoto světa. Nechci se zajišťovat světsky. Nechci mít naspořeno v bance na horší časy. To není cíl mého života. Cíl mého života je žít podle Boží vůle. Druhá praktická rada, která byla pro Kateřinu moc důležitá, je sloužit Bohu svojí touhou. Protože ta touha to je zvláštní věc. To je nějaká jakoby forma hladu, kterou cítíme, hladu duše. A my jsme schopni ten hlad zaplácávat. My jsme schopni najít si alternativní způsoby, jak uspokojit tuhle tu naši touhu po Bohu. A svatá Kateřina by řekla, tahle ta touha, která je mnohdy holá, nahá, bolestivá, jako odhalený nerv, tak to je vzácný dar, kterým můžeme Bohu sloužit. Tím, že to vydržíme, že vydržíme ten hlad, že budeme na ně čekat, až on tuhle tu touhu uspokojí, namísto toho, aby jsme chodili po světě a hledali, čím to zaplácnout. Já jsem totiž nekonečný Bůh a chci, abyste mi sloužili něčím nekonečným. A vy nemáte nic nekonečného, kromě citu a touhy své duše. Zvláštní myšlenka. Nic nemám nekonečného, kromě mé touhy. Můj hřích, moje zásluhy, můj rozum, nic z toho není nekonečné. Všechno je omezené. Ale naše touha na tolik, nakolik směřuje k Bohu, tak je nekonečná, protože bude taky v nebi neustále růst. Svatá touha neboli dobrá a svatá vůle představuje sama o sobě ustavičnou modlitbu. To samotné, že vydržíme naši touhu po Bohu a že ji neodmáváme jako něco dětinského, jako něco hloupého, že ji nezaplácneme ničím, tak už to samotný je modlitba. Když Pavel říká, modlete se stále, tak lze to uspokojit také právě tímto způsobem. Naše touha po Bohu už sama v sobě je modlitbou. Nedbej na útěchy je třetí rada a tím si Kateřina prošla. Přestože umřela ve 33 letech, tak několik let jejího života právě před tou mystickou svatbou, tak žila v období nemalého temna. Měla mnoho zážitků předtím s Bohem, cítila ho, viděla ho, hmatala ho, slyšela ho a pak, jako kdyby najednou odpojeno. Nevidím, neslyším nic. Co to má být? Dělal jsem něco blbě já, znelíbila jsem se Bohu, nebo je naštvaný, nebo jak si to mám vysvětlit. A když se jí Bůh vrátil, tak ne, že by mu to vyčítala, ale ptá se ho, co se dělo, proč jsem tímhletím musela projít, proč se mě nechal v samotě. On mi říká, no tak v první řadě jsem tě nenechal u samotě, akorát jsem mě nevnímala. No a potom musel jsem to udělat kvůli tomu, abych očistil tvoji lásku. Abys nemilovala dary, ale milovala jejich dárce. On to říká květnatěji, protože Pán Ježíš v dialozích Kateřiny Siénské se vyjadřuje hodně květnatě. Ale ve stručnosti je to tohleto. Temnoty a neútěchy jsou místo, kde je očišťována naše láska. Jsou nutné pro posun dál v duchovním životě. Mnozí jiní mystikové mají také nauku o třech stupních duchovního života. Na prvním stupni fáze očistná, dalo by se říct, tak se duše pozvedá ze země na nohou citu a zbavuje se neřesti. Tedy lákání tou touhou, lákání láskou, lákání radostí, odhazujeme, a někdy je to práce na mnoho let, odhazujeme a necháváme za sebou svoje neřesti, svoje hříchy, svoje vášně. Na druhém stupni, cesta osvětná, se udívá láskou a cností. Tedy rosteme v lásce. Ty podstatné hříchy jsme vystranadili ze svého života a to nám umožňuje poznávat, kdo je Bůh, růst v lásce, růst ve cnostech, upevňovat se. A teprve až na třetím místě, na té kontemplativní fázi, v té spojivé fázi, tak zažíváme skutečný pokoj. Pro mě je to vždycky jako těžký, kdykoliv se mluví o fázích duchovního života, ať je to prostě fáze, ať ten duchovní život má fází 3 anebo 17, tak kdykoliv se o tom mluví, tak já se vždycky vidím v té fázi 1. A řádně mě to štve. Ale třeba je ještě čas. Nedokonalí služebníci, když přestanou pociťovat útěchu, když od nich odtáhnu tu svoji dlaň z dary, když přestanou pociťovat útěchu, ochabne jejich horlivost a obrací se zpět s duchovní netrpělivostí. Nevydrží na nastolené cestě, nevydrží v cestě modlitby a dobrých skutků, tak jak si je nastavili, ale vrací se k tomu počešení, které znají ze starších dob. Milující duše naproti tomu jedná takto. Přestože cítí, že jsem se od ní vzdálil, neotáčí se nazpět. Naopak, pokorně a vytrvale pokračuje ve cvičení a zůstává pečlivě uzavřena v celé sebepoznání. To je pro Kateřinu celá sebepoznání, to mluví často. Tam s živou vírou očekává příchod Ducha Svatého, tedy mne samého, oheň lásky. Jak tato duše čeká? Jistě ne v nic nedělání, nýbrž v těle a v ústavičné a svaté modlitbě. Nenávistně vytrhává marnost srdce. Tedy duše, která skutečně miluje Boha, tak pokračuje v tom, co si nastavila, pokorně a vytrvale. Tedy vytrvale nenechám se odradit tím, že mi to nepřichráší ty výsledky, které jsem zvyklý. A pokorně, tedy to je pochopitelný, že mi zbývá ještě hodně cesty. To je pochopitelný, že ještě musím dlouho kráčet tímhletím stínem, protože jsem tak dlouho bloudil špatným směrem, že to dává smysl, že ta cesta temnotou chvilku bude trvat. Milá dcero, pokornou, ústavičnou a věrnou modlitbou získá duše všechny cnosti. Tak, čtvrtá rada, čtvrtý tip, čtvrté poznání pro náš život je to, že já sám jsem bojištěm, kde se válčí o záchranu světa. Že to bojiště není politická aréna, kdo ví kde, mediální boje. Moje srdce je to základní bojiště, kde svádím základní bitvu, ale o záchranu světa. Nejen sám o sebe. Není jenom moje duše v sázce. O tak mnoho víc je v sázce, než moje duše. Tolik lidí bych mohl přitáhnout k Bohu, inspirovat je, natchnout je pro Boha, kdybych za ním šel věrně, odvážně a pokorně. Prací na vlastní vinici obdělávám cizí. Ne tím, že budu obdělávat cizí srdce, a pomáhat jim ke konverzi, ale že já budu vytrvalý a pokorný ve svém srdci. Lidé jsou natolik vzájemně spojení, že nikdo nemůže činit dobro sobě, aby tím nevykonal dobro pro svého bližního. A stejně tak nemůže na sobě napáchat zlo, aniž by ublížil svém bližním. Zamilovaní lidi to chápou trošku, že pro ně možná poprvé v životě jim dochází, že by radši byli mnohem lepší verzí sebe sama pro toho druhého, protože mu chtějí dát něco dobrého. A vědí, že jsou poškození, že jsou slabí, že jsou závislí, že jsou hříšní. A rád by tomu druhému dali něco, nějaký kvalitnější materiál. Stejně tak rodiče si uvědomují velmi dobře svoji neschopnost, nemoudrost, netrpělivost, malou lásku, malou obětavost. Stejně tak faráři trpí tím, že nejsou svatější. A tím kvůli tomu skrze ně lidé mají problém zahlédnout Boha. Tím, že bojuju boj ve svém srdci poctivě, tak nemohu nepomáhat druhým. A tím, že podléhám, že se vykašlu na boj v mém srdci, tak nemůžu druhým uškodit, nemůžu druhým neškodit. Není to můj soukromý boj. Je mnohem víc v sázce, než jenom moje vlastní duše. Co Kateřina vnímala velmi silně v té době velké zkaženosti a velké vlažnosti, byla reforma utrpení. Mnohým utrpením svých služebníků zreformuji svou nevěstu. Vybídl jsem tě k přijetí utrpení, protože mě trápí ničemnost mých správců. Jo, zde Kristus prostřední svatý Kateřině říká, podívej se na ty faráře, jaký jsou, to, na to se nedá koukat. Na to se nedá koukat. A co ty s tím můžeš udělat, je právě ten boj v tvým srdci. Boj s přijetím utrpení. Kdo absolvuje tenhle ten boj poctivě, tak tím získává příležitost a milost k tomu, aby ta církev nabrala novej dech. Znám jednoho člověka, který mi čas od času zavolá s obrovskou touhou napomínat svého faráře. Tohleto a tohleto a tohleto a tohleto by měl dělat jinak a dobře. A já mu říkám, výborně. Bojuj za to, bojuj modlitbou, bojuj postem. A pokud chceš skutečně dát svému faráři napomenutí nebo radu, tak se 40 dní posti a pak za ním jdi. Bojištěm primárním je naše srdce. Málo dokážeme jenom slovy, pokud není vybojována boj v našem srdci. Proto ta Kateřina byla tak úspěšná. Proto si mohla dovolit to, co si dovolila. Protože to na ní bylo vidět, že tu církev miluje. Že to ta ostrá slova, která říká, nevychází z naštvanosti a ublíženosti a pohoršenosti, ale z lásky. A na tom člověku to jde vidět. A poslední z pěti praktických rad, nepřehlížej změkčilé zlo. Zrovna nedávno jeden z mých přátel se přesunul do nové farnosti a musel prostě udělat těžký řez. Velmi náročný pro něj, velmi náročný pro farnost. Ale bylo jasně viděl, měl jasné důkazy, že se děje něco nepravého, že se děje něco nedobrého a že to nejde zreformovat, že musí být odříznuto. A tak to udělal. A není to vůbec snadný. Není vůbec snadný podívat se tváří tvář zlu a nepředstírat. Nepředstírat, že všechno je v pořádku, že se máme rádi, že to vlastně nebude tak strašný. Ta naše touha nevšímat si zla, abych náhodou nemusel něco udělat, je veliká. Ale svatá Kateřina se nebála označit ovci ovcí a hřích hříchem. Strašně jí zarmucovala tolerance zkaženosti v církvi. Hřích a zkaženost jsou dvě odlišné věci. Hřích je přirozená věc, nikdo z nás není bez hříchu. Ale zkaženost, hluboká zkaženost, která už nebojuje vůbec s hříchem, která je už usazená v člověku. Člověk se nesnaží být lepší, nesnaží se z toho dostat. A přitom svádí tím mnohé nascestí a mnohým ubližuje, zvláště když má pozici moci. Jak mohou takoví lidé v jiných napomínat a poznávat chyby, které nepoznávají sami u sebe? Protože jsi špatný, nedokážeš napravovat napomenutím a vada jiného člověka tě nemrzí. Jinými slovy, když vroucně a opravdově nemilujeme Boha, tak nás nebolí, že druzí kolem nás nemilují Boha. Když prostě nám nezáleží na církvi, no tak nás nebolí, že někdo církvi aktivně škodí. Až v okamžiku, kdy skutečně se staneme kristovými učedníky a chceme jít tam, kam nás volá, tak nás to vede k větší bolesti a k větší potřebě s tím něco dělat. Schválně, poslední věc, úplně propustím vás. Pán Ježíš říká, kázání nahoře. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říct si svému bratru, nech mě a ti vytáhnu z oka třísku, a přitom máš sám v oku trám? Pokrytče. Co říká dál pán Ježíš? Pokrytče. Co říká? Nejdřív si vytáhni trám z oka a potom budeš schopen vytáhnout třísku z oka svého bratra. On neříká, nech tu třísku třískou. Nezajímaj se o tu třísku. Do toho ti nic není. On říká, nejdřív absolvuj boj ve svém srdci, nejdřív vyžeň ty nezržády ze svého srdce a pak konečně budeš vidět dostatečně na to, abys byl, aby ti to uschopňovalo pomoci druhému z jeho hříchy. Říct mu o nich, usvědčit ho z nich. To říká svatá Terezie. Existuje nějaká svatá Kateřina, existuje nějaká solidarita hříšníků. Komplictví hříšníků. Já mám máslo na hlavě, tak radši nic neřeknu, aby mi druzí nevyčetli, je, ty děláš tohleto a mě budeš něco říkat. A Kateřina to viděla v té církvi, a bylo to v církvi tehdy a je to v církvi teď. Je služební církve, který není schopen ze svého hříchu zříct, vyznat ho, litovat ho a bojovat s ním, tak také není schopen a ochoten s hříchem bojovat v církvi. A je z toho pak obrovská potíž. Jak potřebujeme moc čisté duše. Kateřina Sienská měla to štěstí, že se tou čistou duší už narodila. Velmi pravděpodobně za svůj život jedinkrát nespáchala žádný těžký hřích, jak říká její zpovědník. Ale každý z nás má tu příležitost. Ne ve všem jsme schopni, ne ve všem je dobré jí následovat, ale v tom, že nejsme spokojeni se stavem věcí v mém srdci. Že skutečně toužíme po věcech větších. Toužíme po Bohu a toužíme potom vyhnat všechno neřádstvo ze svého srdce, aby Bůh mohl být v mém srdci doma. A potom jsme schopni vidět neřádstvo druhých a uzdravovat je tím, že za něj trpíme. Už tím, že to vidíme. Tím, že milujeme lidi a Boha, tak tím přirozeně trpíme a tím utrpením už církev očišťujeme. Církev vždycky byla v malérech. Vždycky byla v problémech. Vždycky působila skandály. A každý z nás ji buď špiní, anebo ji má možnost očišťovat. A to, jestli církev zachraňujeme, anebo strháváme do propasti a činíme nevěrohodnou, to se neodehrává na diskuzních fórech a v novinách. To se odehrává v každém z našich srdcí. Ať vám Kateřina Sienská pomáhá toužit po Bohu, mít s ním vztah, znát ho osobně a slyšet nejen jeho slovo, ale i potřeby bližních. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Dobrořečme Pánu, Bohu díky. A teď